Sare on guztioi.
Begiratu atzean hortzimugak zutan gure begie.
Uina, perturbazio baten eraginez energia transmisio erabat da. Eta hori ze egitera gatoz. Perturbazio apur bat sortu energia transmititzeko. Izan ere, gaurtik hasita irratsaioa egingo dugu Biztu Irratian. Sare Gernika Lumok sustatua, sarea uinetara edatzeko asmoz.
Ezrilatu gauean izarrura zure begitan piztu da.
Ez gara jaioak honetan, ere ez. Eta eskerrak egon beharran gaude. Biztu Irratiak bere uinak sarea ehuntzeko erabilgarri jartzeagetik. Estan ez dugu teknikari eta bideia lagun. Joan orduko etorri nahi dugun ibilbide honetan. Horrek, gure helburuak beteak izango zirela esan nahiko lukelako. Euskal Preso eta Iheslarien etxeratzea, hain zuzen ere.
Orain hemen gaudela bide gurutzea.
Bitartean, giza eskubideak eta konponbiderekin loture eduki ditzaketen erpinei heldu, aritik tiraka egin, eta uin gehiago eta zabalagoak sortzeko bokazuari helduko diegu. Eta euskalo, agian, tarte batez, 40 minutu zain justu, hormak eta resiak ez ditugula maite, adierazteko aukera sortuko diogu geure buruari. Igor Elortzak zioen bezala, merezi duelako. Merezi dutelako, merezi dugulako. Aztera guaz.
Gure ordua eldu da.
Telefonoren beste aldean dugu Inazio Oiartzabal, sareko kide eta bozeramailetza lanak egiten dituena, besteak beste. Egunon, Inazio.
Kaixo, egunon.
Zer moduz zaude?
Ondo, mentxe.
Ondo, ikusi dituztegu, Inazio, aste honetan,
bai?
Martitzenean zehazki aste artean, atera bidera, orain presoak mobilizazioa iragarri duzuela Bilbon urtarren 11-arako.
Bai, hori da. Azkenean, duela urte eta pixkat orain presoak dinamika martxan jarri genuen. Guretzako dinamika zabal bat, gizartearen ordezkari izan daitezken norbanako ezberdinekin osatua. Eta ba, urten ere, bide hortatik jarraitu nahi izan dugu, baino pauso bat gehiago banaz, emanaz, eta ba, jende guztiari bide berdinean bat egitera deituz, eta bide hori elkarrekin jorratzeko dei eginez.
Bai, eta 2019ko udazkenean bagauden ere, eta 2020rako urtarrilaren 11-arako mobilizaziorako deialdi egin baduzuen be, etorkizunari begira ze mezu zabaldu nahiko genioke euskal jendarteari? Bilboko bueno, kaleak betez.
Ba, iguke argi daukaguna da, bueno, azkeneko urte eta erdi honetan, ba, bueno, aldaketa batzuk eman direla, aldaketa guztiak ba, gizartea elkarrekin norabide bat markatu duelako, elkarrekin elkarlanean aritu delako izan da, eta azkenean horrek ikusi dugu batez ere Frantziar estatuan emandako aldaketa, guzti dugu bide hortatik gizarte zibilak eduki duen protagonismo eta eduki duen garrantzia ba, agerian geratu dela, eta horrek lagundu duela ba, gaur egun ba, ia preso guztiak ba, Monden Barsan eta Lanemezaneko kartzelara gerturatuak izatea, ba, emakumeak kartzela batean elkartzeko aukera hori eman izatea, DPS-en kentzea izatea, eta hori guk uste gure bai, ba, Espainiar estatuan kasuan, urteterri honetan, bueno, guretzako aldaketa bueno, oinarrizko aldaketarik egon ez den arren aldaketa batzuk eman dira, eta bueno, Espainiar estatuak ba, gradu aldaketa gutxi batzuekin eta gerturatze lotxati batzuekin ba, bueno, erakutsi duela bide bat lantzeko badagoela, eta guk uste duguna da gizarteak behingoz presoak etxeratze bide hori martxan jartzeko ba, lagundu behar degula, behartu behar degula, eta elkarrekin kaleratea behar gara. Eta guzti gu Bilboko bezalako egunak oso beharrezkoak direla, benetan presente ukitzeko presoen korapioaren askatzea gizarte osoarentzako beharrezkoa dela, gizarteak etorkizunari begira aurrera egin nahi baldin badu, ba, iraganeko zauri guztiak behar bezala itxi behar dilela, eta bestela, ba, ba, zauri guztiak bezala, ba, luzera, ba, min ematen dute, eta orain da ondo sendatzeko garaia.
Orain aipatzen duzu, ez? Zauriak oraindik irekia daudela, eta zenbaitzu baitere, pues igual nahiko lasgarriak, edo nahiko dirazgarri izan daitezke, ez? Azkeneko asteetan ikusian dugu herri-herri basabiltzatela dinamika bat abiatzen edo garatzen gaixotasun sendaezinak dituzten presoen egurari arreta jarriz. Gaurko espetxetan barrena dagoen erradiografia aspektu honetan zelakoa da?
Ba, bai, esan dezun bezala, furgoneta hori ba bueltaka dabil benetan ba espetxe politika honen alderik latzena, ba larriki gaixo dauden presoek bizi dutelako, agerian geratzen delako beraiekin ze espetxe politika ba mendekuzko eta gorrotozko espetxe politika den. Eta guke uste duguna da hoiek urgentziaz konpondu behar diren arazoak direla, horretan ere aldaketa txikiren bat ikusi dugu azkeneko urterean, baino asko dira gaixotasun sendaezinak eta larriak dauzkatenak, eta horri ba behar bezala heldu behar zaiola. Baude beste kasu batzuk gaixolarri eta zaparte ere bereziki mingarriak direnak, eta guk uste dugu baudela korapio handiak, baina baude korapio urgentziazko korapioak ere ez, eta horregatik uste dugu denok erakutsi behar degula benetan korapio hori askatzeko beharra orain dela, eta ez ondo datorkienean batzuei.
Beste errealide bat eta bestelako argazki nahiko esanguratsu bat ba, umeek pairatzen duten errealia da, ez? Espetxeari loturik dauden umeak hain zuzen ere motxilaen umeen ba, ez? Kontzeptuarekin edo ezagunak izan dira azkeneko urtetan. Basabiltzate errealia dago azaltzeko iniziatiba berri bat lantzen, ez da? Zertan datza iniziatiba hau?
Bai, duela denbora bat ja ba, motxilaen umeen gaia ba, lau aizetara zabaltzea lortu genuen. Egia da azkeneko boladan, ba bueno, barne lanketa batean egon gerala, eta bueno, ba hezkuntzari zuzendutako lanketa batekin gabiltzala. Gure uste dugu ba, bueno, azaroko erdialdean edo ba publiko egin alko degula lanketa hau beharrezkoa dena, zeren errealitate hau ume askok bizi dute, eta ume bakoitzak bere errealitate propioa dauka, eta errealitate propio horri erantzun behar diogu hezkuntzatik ere bai. Eta beste errealitatea motxilaun umeena ere da, ba, badaudela umeak ba izar bezala, ba, barruan oraindik 3 urte bete bitarte gurasoekin barruan egote aukera dutenak, baino bereziki badago kasu bat, ba 3 urte horiek beteko ditula aurki eta bere gurasoengandik banandua izango dena, ez? Eta hori ere lantzen bagabiltza, gure ustez, duela denbora bat lau aizetara behar bezala, eta guzti dugu gizartean oso ondo ulertu zela ze sufrimendu bizi duten ume hauek, horrek lagunduko duela benetan ba, etorkizunan dauzkagune arazo hoiei behar bezala erantzuteko, eta behar degun indarrarekin, ez, zabaltasun horrekin, ez, eta uste dugu motxiladun umeen kasuan eukidegun zabaltasun horrek lagunduko duela bai motxiladun umeen gaietan da baita besteetan ere.
Eskuntzari begirako lana hori plantatu dozu, eta ze forma hartuko du edo nola planteatzen da horren lanketa egitea, ba, eskuntza zentro ezberdinetan motxilen umeen errealide hori ba, konpartitzeko, pedagogia lana egiteko edo zabalpen, edo zagutarazteko, ze lan plantatuko duzu hori egitea?
Bueno, bagia da, ba, aditu ezberdinekin egon gerala ba, barrura begirako lanketa honetan. Ideia, bada, hezkuntzatik landu alizatea, bai, motxiladun umea gondeteken zentretan, baita beste batzuetan ere bai, gaia pixkat normalizazioa handiago batekin garatu alizateko, baina konstiente gerare bai, errealitate hori bizi duten umeek, ba, bueno, egoera normala ez den egoera batean bizi direla, eta horretan lagundu behar zaiola, bai bere inguruarekin, bai ikastolarekin edo hezkuntza ofizialekin, da ikusiko dugu ere bai ze aukerak emango dizkiguten, zeren gure ideia ere bada lanketa hau lagoizetara zabaltzea, baina baita ere instituzionalki edo hezkuntza sailan ere landu alizatea, eta behar ze aukera ematen dizkigun benetan hoiek praktikan jarri alizateko, eta praktikan jartzeko ba, ea behar bezalako indarrarekin, ez? Hortaz aparte, ez dugu uste bakarrik umei zuzendu izango denik, baita ere landu nahi dugu ba, unibertsitateetan eta hezkuntza saian lan egiten duten norbanako ezberdinengana ere bai, ba azkenean denok jakitun izateko, eta gai hau azkenean normaltasun handiagoarekin eramana izateko, zeren badakigu gizarte honetan ba tabu asko egon direla, tabu asko daudela oraindik, eta bueno, guk bai uste dugu motxiladun umeen kasuarena ere ba leku askotan tabu bat izan dela, eta bueno, horri ba soluzio bat eman nahian.
Orain aste batzu baita ere, okerrazbanago Bilboko Kafe Antzokien horrelako txosten baten aurkezpena edo iragarpena egin zenuten, estamendu ezberdin batzuei begira egin zenutenak, eta batez ere eremu juridikoan ziarduten hainbat lagunekin lagundua izan zena. Eta nola baita ere, nazioarteko estamendu ezberdinei edo zuzendu nahi zeniotena, ez? Zertan datza txosten horre hori, eta zer da txosten horren bitartez zabalduneko zenuten mezua, eta zei bilbide izan dezake?
Bai, txosten hori arlo juridikoan lanean diarduten norbanako ezberdinekin ere egin genuen, unibertsitateko ikusmira taldearekin, UPV-ko ikusmira taldearekin ere bai, landu zen, eta horre erakusten duguna da, nola, Espainiak espetxe politika, salbuespeneko espetxe politika honekin, behin eta berriz legea usten duen, eta eskubideak urratzen dituen. Ez horre erakusten ziren legeen datuarekin, eta bueno, pixkat, nahiko lan mardula zan alde horretatik, nahiko teknikoa zan, eta honekin nahi dena da, ba onura trasladatu lanketa hau, eta bueno, onuko atal honetan, giza eskubideen atal honetan badago onuko parte diren estatu ezberdinen behatoki bat bezala egiten zaie, edo bueno, behintzat egiten dutenaren berrikuspen bat egiten dute, eta behintzat berrikuspen horretan Espainiak egiten zuena ba agerian utzine genuen, eta garbi azaldu zedin hor ze legea usten zutela eta eskubideak urratzen zituztela, ez? Hori izan lanketa hori onura trasladatua dago jada, eta ikusiko dugu honek ze aukera ematen dizkigun, eta nola ze garapen izango duen hor, baina bueno, gero intentzioa ere bada ba landu dugunetaz gain ba arlo juridikoa lanean diarduten bai estatu espainiarrean zein estatu frantziarrean dabiltzan tekniko edo arlo juridikoan teknika lanetan ibiltzen direnekin konpartitu, eta behintzat alde horretatik zabaltasun handiago bat lortu.
Eta azkenik, Inaxio, urtarrilen 11ko hitzordua nahiko garrantzitsua eta nahiko esanguratsua izango da, eta nolabait ere mugarri bat edo bihurtuko da zaren jardueran, baina imaginatzen dut baita ere hori eta gero ez dan ezer bukatzen horren abia punto izan daitekeen bestelako dinamika batzuei helduko diezue, edo horretan pentsatzen ebilko zarete. Zein da zarek bultzatu nahi duen urrengo kurratxa urtarrilak 11 eta gero? zuk aipatzen dituzuen balburuak horiek ba eskuratze bidean ba euskal jendarteen aktibazioa bermatzeko edo sustatzeko?
Bai, guk azkenean egia da urtarrileko deialdia guretzako garrantzitsua dela. Urtero esaten dugu garrantzitsua dela, baina urte guk ere bere biziko garrantzia duela urtengo urtarrilekoak. Espero degulako Espainiar estatuan gobernu bat osatua egotea, ez dakit nolako gobernua izango den, baina bueno, gobernua osatua egotea aurre ikusten da, eta gobernu osatuta egongo den gobernu berri horren aurrean ikusteko hemen euskal jendarte batek benetan arazo hau ja etorkizuneko arazoa izate iraganeko arazoa izatea nahi duela eta ez etorkizunekoa, eta orain konpondu behar duela ikusteko. Hortik aurrera guk uste ere lanketa egiten gabiltza, guk uste dugu ba orain presoak dinamikarekin irudikatu nahi dugun gizartearen gehiengo zabal baten naia jorratzen jarraitu beharko dugu. Bai uste dugu azkeneko urteetan konsenso handi bat lortu dela salbuespeneko espetxe politika hau bertan bera geratzeko eta urrunketarekin berehalakoan amaitzeko, eta salbuespen eta azkeneko urte bi urteetan edo lortu den konsenso zabal hori ba aktibo bihurtu nahi dugu, ez da, guk uste dugu orain arte konsenso hori lortu dugu, orain arte elkarrekin agertu izan gera, baina orain da guretzako benetan bultzada hori ematea eta elkarrekin agertzeko momentua modu aktibo batean. Egia da oso jendarte honetan ere bai ba modu aktibo hori horretan parte hartzeko ba desberdintasun handia daudela, eta bueno, bilatu beharko dugu modu bat elkarrekin bide berdin hau egiteko, elkarrekin atera bidea ontara agertzeko, eta elkarlan eta elkarrekin lan egite hortan sakondu beharko degula benetan ba Madridetik ikus dezaten ba hau hemen hemengo edo jendarte honentzako beharrezkoa dela aldatzea, eta ez dela bakarrikan beraiek nahi dutenean tratatu beharreko gai bat.
Ba, elkarlanerako deialdi horrekin geratzen gara, Inaxio. Eskerrik asko gurekin izateagaitik eta ba iritzi hori partekatzeagaitik, eta esandakoa. Atera bidera, orain presoak mobilizazioa deitua dago Bilboko kaleak betetzeko urtaren 11an, eta bertan ikusiko dugu elkar. Eskerrik asko, Inaxio.
Bale, zuei, eskerrik asko. Yeah.
Katibutzak askabideak berditu. Marea talde nafarrak kanta baten ahotsa ematen zion behar izan horri. Patxi.
Bai.
Egunon. Egunon, Patxi.
Bai, egunon, bai, izan.
Bai, Patxi Gaztelumendi daukagu telefonaren beste aldean, izan ere, literatura eta katibutzaren inguruko kolaborazio egingo digulako.
Por lo menos han labo. El labo no hay quien la pare, ni rejan ni paredes.
Artea, bere espresio bide guztietan, errealitatea azaldu eta ulertzeko modu bat da. Euskaldunok pairaturiko kartzela eta erbestea esplikatzeko tresna oso erabile izan da, eta bada gaur egun ere. Literatura, bere adiera anitzekin, errepikatuenetarikoa izan da. Behar bada, papera eta bolaluma eskuratzea onartua dagoelako espetxe sisteman. Eta interneta, kamarak eta barrak, ez direlako legalak 21. mendean. Ez da oso urrun joan behar, beraz, artegintza, debekatua edo baldintzatua dagoela ohartarazteko. Picassoren Gernikako emakumeak egunero oihukatzen du kartzelan. Gatibutzaz eta literaturaz hitz egingo digu irratsaio bakoitzean. Tarte batez bada bere. Eta horretarako, lehen esan moduan, Patxi Gaztelumendi kazetaria izango dugu lagun. Egunon, Patxi, zer dakarzu gorkoan?
Egunon, ba, Gatibutza eta literatura uztartzen dituen mikrosaio honetan, ba, gaurkoan, Gatibutz sortu nintzen liburuaz arituko gara, Jokin Urainek idatzia, La Moralejako espetxean, baina beste preso bat buruz ari dena. Eta, azteko eta bat, La Moraleja deritzon pasarte irakurriko dugu. Dueñaseko presondegi honek La Moraleja du izena. Kontu, ipuin, fabula edo historio batetik ondorio gisa ateratzen dugun irakaspena edo antzeko zerbait da moraleja. Horixe izan behar du. Kartela bakoitzean atera ditzakegu ondorio eta irakaspenak geure izateaz. Kartelaren funtzioaz, karteleroen lanaz. Horretara ezkero, egun bakoitzari aterako diozu bere ondorioa eta moraleja. Urte hauetako historiaren ondorio eta irakaspena bi mailetakoa aipatuko dizut. Pertsonala bata, kolektiboa bestea. Eta horrela, mintzo da, Jokin Urain presoa, eta kasu honetan idazlea, bere kidea den Antxoni buruz. Gatibu sortu nintzen, izan ere biografia bada, beste preso batek idazitakoa. Eta Gatibu sortu nintzen, biografia kolektiboare bada. Izan ere, preso dauden guztiei buruz hitz egiten duelako zelan edo alan. Gatibu sortu nintzen, edo Gatibu sortu ginen, edo Gatibu sortu gintuzten, izan daitezke titulu posibleak. Baina hemen eta orain, eta saio honetan, Gatibutza eta literatura, Gatibutza eta arte espresio ezberdinak landuko ditugu saioz saio. Izan ere, euskarak literatura eta liburu gintza deskubritu zituenetik, Bernat Etxeparek jalgiadi plazara liburu hori eta kantu horiek eta poema horiek plazaratu zituenetik, gogoratu behar da, literatura espetxean dagoela. Bernat Etxeparek bera ere presondegian egin zen lako idazle. Eta beraz, euskarak eta gure literaturak kartzela izan du urteetan, mendeetan, idazteko leku eta abadagune. Ba, beraz, kartela eta literatura Gatibu sortu ginelako.
Oso ondo, Patxi, ba, esandakoa, urrengo kosaioetan kartzela, literatura eta horrek sortarazten dituen ba, esaguarri, elementu eta bilakara guztien taz jakitun izango gara, eta saio-saio, dosi txikietan badan ere, kontako diguzu, ezta?
Hori da, saiatuko gara, saio bakoitzean, edo egile bat, edo liburu bat, edo poema bat ekartzen, eta horren inguruan, ba, entzulen artean, irakurren artean,
gogo eta sustatzen.
Gatibutzak askabidea behar dituelako eta literatura besteak beste horretarako tresna ezin hobeagoa dalako. Eskerrik asko Patxi Gaztelumendi eta urren arte.
Hori da, gero arte agur.
Va a pasar, se va a posar, se da la racha en menta, se da elegantea, se ne que chambar de su guay ni chuchia se ala, se ne marras tu digu cuadrantea, se inda huero tuta, se inda cabala. Bata errealitatea, txakizonen bizio bat dena jaragua jartzea. Normean zakorma bata normalitatea, baino nik ez dut izan nahi normala eta zuk ez dare. Etze alako hartalde ondako zifra bat, etzea sartzen trajen, gezurren saren. Eroitzei emakina bat, goitik datorren papila jaten. Beldurren aurren, eldu makilatagoa zen, pareta mila dauzkeuta gure paren. Eta erresa ez dan arren, karetak enduta zaudenen. Ez dakizu ze sexi zauden.
Agenda horrengoan. Gaur berton, urriak 25, azken barikuak dira, eta hainbat eskualdeko herrietan, azken barikuko elkarteratzeak egingo dira. Muxikan, Gernikan, Busturian, Mundakan, Bermion, Hien, eta Muruetan. Arratsaldeko 8etik aurrera, azken barikuak. Orain gutxi, Camino Longe izeneko, dokumental baten aurkezpena izan dugu, asteazkenean, zehazki. Bilboko bira espazioen egin zan. Alfonso Etxegarai deportatu politikoaren etorrera kontatzen duen ikusentzunezko bat hain zuzen ere. Urrengoko saio batzu baitere ingo dituzte dokumental horren iragarpena eta aurkezpenak egiteko. Donostian eta Donibane Lohizunen hain zuzen ere. Crowdfundingan dabiltzate oraintxe bertan. Azaroaren 9 arte, diru bilketa herritar eta auzolanean oinarriturikoa gozatuko dute. Horrelako egoera eta realitatea, deportazioa, agian hain ezaguna ez dan deportazioaren azalaraste bat eta ikustaraste bat edo egiteko. Txaber Larreategi, besteak beste natxitxuarra, horretan dihardu, Josu Martinez eta Ibai Castrorekin batera. Lutxu Egia baitere tartean dago eta Adabaki ekoizpen promotorak sustatutako egitasmoa da. Ziurrenik udaberritik aurrera horren irudikapena eukingo dugu eta entzule eta ikusle asko eukingo ditugu horren berri eukingo dugula eta jakinaren gainean egongo garena. Horrelako aurretik egin dituzten hainbat eta hainbat ikusentzunezko ezagunak dituzte eta ziurrenik orengokoak ere zer pentsatu eta zer kontatu emongo digutelako. Animo eta crowdfundinga zabaldik dago oraindik orain eta norberak nahi badu ekarpentsu egin bereien bideetatik baitere egiteko aukera izango dugu. Ziurrenik mereziko duelako. Bihar aldiz urriaren 26an Altsasuko gazteen ebazpen aurkako ekitaldia burutuko da Iruinean eta hainbat eta hainbat lekuetan bezala bihar baitere Gernikan autobus bat antolatu da eguerdiko ordubietatik aurrera aterako dana Iruinara abiatuko dana Altsasukoak aske adirazteko. Hor ere zita garrantzitsu bat izango dugu. Azkeneko urteetan Jaderekin senidetze lanak egin izan ditu Astra Gernikak eta gu horren parte izanik ere, ba, zenidetze horren eroaleak baitere bihurtu izan gara. Jeidako Labaula Ateneu espazioak zenidetzea proposatu zion Astra Gernikari orain dela bi urte, eta memoria dute helduleku eta elementu komuna. Izan ere, azaroaren 2an, Jeida bombardeatua izan zelaren urte urrena da. Apiren 26an, Gernikan igon izan dira azkeneko urteetan, pasadan urtean ere Gernika memoriaren lekuko eta Astra Gernika horren parte izan zan eta azaroren 2ko urterreneko ekitaldiko oroitzapen eta aldarrikapen eta justizia aldarrikapenen ekitaldian partatu zuen eta oraingo urtean ere incluso delegazio handiago batekin parte egiteko bidea jorratzen ari da. Izan ere, azaroren 2an Astra Gernikako hainbat lagun bertan izango garelako. Ziur oroitzeko egun garrantzitsuango da, baina batez ere aurrera begiratzeko ezinbesteko eguna. Eta azkenik, agendarekin amaitzeko, oraindik orain hain ezaguna ez dan eta kontuatu orduko ja data gainean eukinko dugun, azaren 23an etxerat elkarteak Gernikako Liseo Antzokian ekitaldi bat burutuko du, dispertsioen ondorioz hildakoak diren biktima inguruko oroitzapen ekitaldi bat egiteko. Horren berri baita ere azkeneko urrengoko gunetan izango dugu eta bueno, beintzat Gernikatik eta eskualdetik horren berri izateko garrantzi izango da Liseo Antzokia baita ere, ba elkartasunez eta aldarrikapenez betetzeko eguna bihurtuko dugulako.
Hitzek bidaiatu egiten dute. Garuneko lobuloan jaio eta sinapsin bidez iristen zai Espainiei hitzok erditzeko agindua. Botaka erditzen ditugu askotan. Beste batzuetan, irentzi. Esterretik osta-osta kabitu eta ia-ia itotzen garen erarte. Agotik ahora dara bizkigu hitzak, edo eskuz esku eskutitzak. Badira bain eta berez jaiotzen diren eskutitzak. Bat, bi, hiru. Artzailearen postontzia ase betetzen dutenak. Hautetzontziak bete izan diren gizara. Urratutako eskubideak. Eskubideak. Bide luzeak egiten dituzte eskutitzek. Idatzi duenaren eskuetatik, begi ezberdinek biluztu eta gela itxi, eze eta ilunetan irakurea direnak. Eta osteko dudak, norberarekin etengabeko gudak. Zer erantzun, nola saldu, kartzelan mina areagotu egiten dela. Eta herri mina, min bizia dela. Nola dirasi, min bizia ere, biziaoa dela urruntasunean. Leku aldatzeek eta bizitzaropenak alderantzizko proportzioan hasi izan direla. Paper zuria, beltzez jantzilezak eutzun ere gabe, eldarnio bakoitzaren erretratuaren saiakeran. Pirulek jada, espaidute gihar nahikorik. Hitzak jaio eta zaretu egiten ditugu, zimendu gramatikaletan zutundu. Nor, nori, nork. Gu, guri, guk. Gu ere banak aktibatzen diren neuronen tankera, elkarrekin josten gara. Josten dugu, etorkizuna zutunduko duen zimendua. Norberaren sostengua eta datozenen heldulekua. Gu, guri, guk.
El amor sensatus apregua las nostras caras.
Leire Gonzalezen eskutitza izan da. Saio bakoitzean eskutitz bat idatziko digu norbaitek, pertsona batek. Gaurko egunean ez dago oso modan eskutitzak idaztea, baina zoritzarrez gatibutza espetxea tartean dagoenean komunikatzeko bide bakarrentarikoa da. 20. mendean nahiko anakroniko izan daitezkeen edo nahiko ez erabiliak izan daitezkeen horrelako bitartekoak baliatu behar ditugu. Ba, sareon irratsaio honen bitartez eskutitz bat idatziko diogu aireari eta auskalo, agian beste norbaitek irakurri eta komunikazio bide bat jorratuko dugu hain gatsa eta hain balentzatua egon daitezkeen urruneko muturretan. Leire Gonzalezen lehen eskutitz honekin bukaera emango diogu lehen saioni, proba egin dugu. Ziurrenik akatsak egin izan ditugu eta beste hainbat eta hainbat alde honak baitere topatuko dizkigu. Urrengokoan, hobe beharrez, saiatuko gara aldeen neurrian hobetzen joatea. Sare on guztioi.
Bakardadean biluzik. soinek guztirik. Uraren erdian, belarrarekin jolasean. Pentsamenduak joan egin zaizkit egunarekin batera.
Ez genekien zenbat iraunduko zuen bisitau. 40 minutuz egin daiteke, baimendua dago, legala omen da. Guk 40 minutu hoiek alde neurrian alik eta intentsuenak izan nahiko genituzke, eta lehenengo saio izateko, bueno, nahiko hurbildu garela esan genezake. Bisita on.
Pentsate uritanten artean, ilargiak erakusten duen, aurpegiaren aurrean eskatzen diet. Oiukatu zizar galduei, nire negar malkoek ernaldezatela durra. Nire harimarekin, energia banaiz, gau ilun honen azken arnazketaren azkenengo. Segundu bertan nik ere, oiukatu egingo dut, munduak azten banau, luronek askatzen banau, zerbait utzi beharko dut, pentsate uritanten artean, bada ez bada banoa, egakaz bada enoa, nire gorputzak eskatzen dizkidan artea purtu eta ara, bada ez bada banoa, egakaz
Electricitatea banal.